Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Skattesummet bidrar lite til utjamning, egentlig. Sett i europeisk og også kan si i vestlig lands perspektiv, så er toppmarginalskatt i Norge ganske lav. Andre siden av medaljen er det er at noen er rike. Det er veldig vanskelig å tenke seg at du har investormiljøer uten at det er noen som har penger.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Steinar Juhl, nå økonom i Civita, før det sjeføkonom i mange år i Nordea.
Riktig, takk for det.
Og det jeg tenkte jeg ville bore litt i med deg i dag, det er ulikhet, men da ikke ulikhet i form av formue og inntekt først og fremst, men ulikhet i form av hvem av oss nordmenn som betaler mest for all moroa. Hvordan ser det ut hvis vi ser på hvem betaler skatt i Norge?
Ja, det er jo, vi har jo et visst progressivt skattesystem, det vil si at det er de som har høyere inntekter betaler noe mer i forhold til inntekten sin enn de med lav inntekt, det er det. Men det er også slik at de som da har inntekt over 750 000, som er det nye nye grensen i Norge.
Filthy rich.
Ja, om du er liksom innenfor eller utenfor. Så de som er da, har 750 000 og med, de skal liksom ikke ivareta så godt. De utgjør cirka en 15% av de som betaler skatt i Norge.
15% av skattyterne tjener mer enn 750 000.
Ja, så det var det tall fra 2020.
Ja, og hvor mye av skatten står de for?
De står for omtrent halvparten av inntekts- og formuesskatten.
Så 15% betaler 50%, ja. Og 85% betaler 50%, for å si det enkelt.
Ja, ja. Så det illustrerer at det er de som har høyere inntekt, som da betaler relativt mer av inntekten sin i skatt enn det en del lavinntektsgrupper gjør. Dette er inntekts- og formuesskatt. Men så har vi jo høye avgifter i Norge, ikke minst moms på 25%, og den virker andre veien. I den forstand at lavinntektsgrupper bruker mer av inntektene sine på forbruk, og derfor så betaler de også mer moms av inntektene sine enn det høyinntektsgrupper gjør.
Hvor mye påvirker det her, hvis vi tar med momsen i regnestykket?
Det jevner ut ganske mye det som kalles progressiviteten i skattesystemet, så det blir mye flatere. Så det er ganske mye det betyr. Ja. Jeg har ikke tall for det, sånn, for det varierer hvor det er, men hvis en tok for seg og så på en de som da er de 10% da, som har lavest inntekt, så betaler de av inntekten sin kanskje 7-8% i inntekts- og formuesskatt, og så betaler de en 15-20% i moms.
Så hvis vi ser på de med 10% med lavest inntekt, så betaler de litt over 20% i samlet skatter og avgifter?
Skatter og avgifter, sånn som Finansdepartementet sier det nå, i den siste meldingen de hadde i budsjettet.
Og hvis vi da ser på de 10% med høyeste inntekter, hvor mye blir de skatter og avgifter på dem?
Så ifølge igjen, så betaler de noe over 40%, par 43, i skatter og avgifter. I sum av inntekten sin. Ja.
Så de fattigste betaler litt over 20%, og de rikeste, for å snakke som hverdagslig, er litt over 40%. Ja, ja. Så det er 20 prosentpoeng i forskjell.
I forskjell, ja. Men det som gjør at det blir sånn forskjell, er inntektsskatten primært og formuesskatten. Fordi hvis du ser på igjen de fattigste, så betaler de veldig lite inntektsskatt. Det er kanskje en tredjedel av de noen av 20% vi var inne på i USA, er inntektsskatt, resten er moms og andre avgifter.
Så det er, og da får vi det hele tilbakevendet når vi snakker om å senke skatter eller å gi bedre forhold på inntektsskatten, så snakker vi da om å egentlig ta av en kakebit som allerede er veldig liten, egentlig. Så hvis man skulle gjort en skatteomlegning som hadde vært effektiv da, for å ta noe, var i den forstand at det kanskje skulle øke både arbeidslysten, verdiskapningspotensialet og kanskje til og med gjort Norge litt likere, hvis en slik skatt er mulig å tenke seg, hva tenker du da?
Altså, vi har, jeg vil spille på flere elementer enn det vi gjør i dag. For vi har jo, i Norge så har vi ekstremt gunstige ordninger for de å eie bolig, som er veldig skattemessig favorisert, med lav taksering i forhold til formuesskatt, og vi betaler, og vi får rentefradrag, og det er ikke noe eiendomsskatt, i hvert fall ikke på nasjonalplan, det er noe på kommunalplan som har økt noe de siste årene, men gjennomgående så er eiendomsskatten i Norge veldig, veldig liten, og blant de laveste i hele OECD, absolutt laveste. Så vi kunne tenkt oss at, som ble foreslått av skatteutvalget vel på begynnelsen av 2000-tallet, at man gikk noe ned på inntektsskatten og vred skatten og økte skatt på egen bolig på en eller annen måte.
Det ble mer lønnsomt å jobbe og mindre lønnsomt å bo.
Og eie egen bolig. Og særlig hvis man eier stor bolig, altså som klassisk man sitter, at en enslig person sitter i en svær villa, for der har vi alltid bodd, så okkuperer du da på en måte et areal som kanskje andre kunne hatt mer nytte av. Det hadde vært mer nyttig at du da solgte den og kjøpte et mindre bolig. Så det vil også gjøre at du får effektivisert, altså får mer bedre utnyttelse av boligarealene. Og boliger er jo også eiendommer, og boliger er jo også stasjonært, at jeg må si, så det er ikke... Så det er en veldig, veldig effekten av det vil være at du vil redusere noe av boligforbruket totalt sett, men du reduserer ikke innsatsen i forhold til å jobbe eller øke eller gjøre ting som forbedrer inntektene dine.
Og så tenker jeg også igjen, nå er det mye diskusjon om dette med grunnrente, altså ja. Avkastning som kommer i form av naturressurser eller samfunnet, og det er vel også et element av grunnrente i økning av eiendomsverdier, at de stiger fordi samfunnet lykkes, ikke nødvendigvis fordi at du som boligeier har gjort så mye smart.
Ja, og de stiger jo veldig forskjellig. Hvis man hadde en leilighet her i sentralt i Oslo, så stiger den mer, og har steget mer og er mer verdt enn en leilighet eller bolig i Engerdal, bare for å ta et område hvor det er litt fraflytting, eller ganske mye. Og det er fordi det er blant annet fordi det her er det en infrastruktur som er omfattende, som vi har glede av og nytte av. Det er stort tilbud og muligheter for jobb. Vi har teater, vi har alle mulige slags sånne ting. Og det er noe som da er betalt for i stor grad av samfunnet. Husk at det er på en måte en fordel som vi da, vi som bor sentralt, har, og som vi da får gratis, også i form av at vi fordeler vi får gratis og bidrar til at vi får høyere boligpriser.
Men hvis vi hever bildet litt, vi har da de med høy inntekt som betaler litt over 40%, og de 10% med lavest inntekt som betaler litt over 20%. Hvordan ser dette ut hvis vi hever blikket? Hvor progressivt eller utjevnende er det norske skatte- og avgiftssystemet i europeisk sammenheng eller sammenlignet med USA?
Altså, skattesystemet er ikke så veldig progressivt. Skattesystemet bidrar lite til utjevning, egentlig. Mye mindre enn det man skulle tro. Det som bidrar til utjevning er mye de offentlige stønadssystemene, at vi kan si trekker inn skatt holdt på å si for alle, og så deler vi ut da selektivt til de som trenger mest.
Ikke sant? Alle får offentlig skoleplass, alle får ja. Offentlig universitet, alle har offentlig sykehus.
Ja, og sånn er det på stønadssiden også, at de som har det vanskeligst får også ekstra støtte. Og pensjonssystemet også er jo veldig, veldig flatt, for sånn at de som har hatt høy inntekt får relativt sett mye mindre igjen i form av pensjon og gjennom folketrygden enn det som de som har hatt lav inntekt. Så det er veldig utjevnende i bruken av pengene, mer enn det er utjevnende i hvordan man tar dem inn. Det er sånn med stor overskrift.
Og hvordan vil det ha hvis man da prøver å gjøre skattesystemet mer progressivt? Sånn som nå er det jo et veldig fokus på og at de med høy inntekt, det vil si alle over 750 000, skal bidra mer. Mm. Økt arbeidsgiveravgift på 5% på de over 1 million, for å ta et eksempel. Hva blir effekten av det her?
Ja, det som er litt kjedelig er at hvis man gjør det mye, så vil også arbeidstilbudet reduseres noe mer. Så det jo mer man gjør med marginalskatten, altså det som er ekstra skatt man får ved å jobbe litt ekstra.
Ikke sant, det er skatten på den siste krona du tjener.
Jo mer man gjør med den, jo det virker mye mer negativt på arbeidstilbudet enn når man gjør noe med bunnfradrag eller slike ting. Men sett i europeiske og også kan si i vestlig lands perspektiv, altså er toppmarginalskatt i Norge ganske lav.
Hva er den? Den er
som når man holder arbeidsgiveravgiften utenom, så er det noe under 50%.
Og hvis man tar med arbeidsgiveravgiften?
Ja, da er det 51 et eller annet, tror jeg, sånn, ja. Hvis jeg husker. Så den er ganske lav. I Finland er det mye høyere, der er det nesten 60%. Så vi er en grunn har et toppmarginalskatt omtrent som i USA. Og lavere enn våre nordiske land og de fleste europeiske land, så vi er ikke man kunne tenkt seg at man kunne gjort noe mer med toppmarginalskatt og det kanskje økt hatt noe høyere skatt på de som hadde la oss si 2 millioner inntekt eller 1 million eller 1,5 millioner inntekt, at man tok liksom et stort at man hadde trinn som var tok litt inn ekstra for de som hadde veldig høye inntekter. Det kunne man tenkt seg uten at det ville være noe, uten at vi av den grunn ville skille oss noe spesielt ut og virke spesielt negativt.
Så det er rom for skatteøkninger på de aller høyeste inntektene, for å ta det sånn?
Jeg tror det er noe. Ja. Men kan si, man kommer også i en situasjon hvor en del av de som har høye inntekter har også muligheter til å ikke omgå systemet, men i hvert fall til å skaffe seg fradragsordninger, slik at de kan motvirke dette. Slik at røft regnes og regner med at hvis man øker, hvis man prøver å trekke inn, la oss si 100 millioner med å gjøre noe med toppmarginalskatt, så lekker ca. 10% ut i form av at man mister skatt fordi folk gjør ting som gjør at man ikke får inn skatteinntektene.
Ok, så man vil ta inn 100 millioner, men i realiteten så får man 90.
Det er sånn, ja. Sånn.
Ja. Og så er det, jeg husker jeg lærte en gang om at det var noe som hette dødvektstapet ved skatter, at alle skatter hadde en ganske høy kostnad hvis man tenkte i en fri modell.
Ja, så det har vært en sånn tommelfingerregel at for hver krone du trekker inn, så koster det 20 øre.
Hver krone du trekker inn i skatt har en kostnad på 20 øre.
Det har vært en sånn standard beregning som Finansdepartementet har brukt i ulike sammenhenger. Om den gjelder fortsatt, vet jeg ikke, men det har vært sånn, ja, så det koster noe.
Så det koster noe å ta opp. Ja. Hva tenker du om, det har vært mye skriverier om milliardærflukt til særlig Schweiz, og at vi nå blir likere ved at vi kutter toppen?
Altså jeg synes at noen reiser ut til utlandet av ulike årsaker, det er sånn som vi må regne med å skje, men at det er, hvis dette blir at det som er skatteflyktning, så synes jeg dette er svært uheldig. Fordi vi har nå gjennom 20-30 år hatt et system hvor vi har tillatt at at private som da har bedrifter kan bygge opp kapital som kan reinvesteres i næringslivet gjennom de skattereformene vi hadde på til 90-tallet og tidlig 2000-tallet, og nå i 2015-16 var det vel, så har vi hatt et system for det. Mens vi da tidligere så var Norge et kapitalfattig land, vi hadde nesten ingen investormiljøer. Det var bare staten og utlendinger omtrent som var investormiljøer i Norge. Det har endret seg og blitt mye bedre. Men det er klart, andre siden av medaljen er det er at noen er rike. Det er veldig vanskelig å tenke seg at du har investormiljøer uten at det er noen som har penger. Så det er en avveining mellom hvor mye skal vi da tillate at vi har investormiljøer, og hvor mye skal vi tillate at vi at det dermed er noen som har litt mer penger enn andre.
Så det morsomme her er at vi lagde en politikk for å bygge opp investormiljøer, og så har vi fått investormiljøer, og da sier vi at
dette vil vi ikke ha likevel. Nei.
Dette vil vi ikke ha.
Så. Det er også sånn, ja, i grunnen så er det det som har skjedd her. Så det er en, og det gjør at vi, det er veldig, det er ganske mange nå som jeg får henvendelser fra, og dette er ikke bare store kapitaleiere, men også mindre bedriftseiere, som er ganske oppgitte nå over hva de skal gjøre, fordi de erfarer at kombinasjonen av ikke minst formuesskatt og utbytteskatt dreper dem. Fordi de må ta ut utbytte for å betale formuesskatten, og utbytte skattlegges ekstra. Det er ganske høye tall av overskuddene som da går til rent til staten, og det går greit så lenge de tjener penger. Men de fleste bedrifter er i en situasjon hvor inntektene svinger, og da er det kjedelig å måtte ta ut penger, også hvis du ikke tjener penger.
Så det paradokset ved det du beskriver er egentlig at vi har et skattesystem som er mindre progressivt, altså mindre utjevnende enn vi tror, som kanskje er i europeisk sammenheng ganske gunstig for høyinntekt, men hvor det er gjennom den særnorske formuesskatten ganske ugunstig for norske bedriftseiere.
Ja. Som har svingende, som har bedrifter hvor da avkastningen svinger.
Trenger vi en ny skattekommisjon? Jeg tenker det var vel i 92 vi hadde den siste store reformen.
Ja, nå har vi jo, ja, da hadde vi en kjempedigre.
Ikke sant?
Og den har jo vært med oss hele tiden, og så har vi flikket litt på den, og så har man hatt et skatteutvalg som pustet på det i 2006, var det vel. Og så hadde vi Scheel-utvalget som kom i 14-15 og gjorde noen endringer. Og så er det skatteutvalget nå som leverer sin innstilling nå om en måneds tid, 16. desember, så kommer det ny, så vi ser hva den kommer med. Men det er, vi hadde, altså, mange land har, det er veldig få land som har formuesskatt, men veldig mange land har beskatning av eiendom. Så vi har vridd beskatningen over til mer på eiendom, og ikke så mye på og fra formuesskatt, så tror jeg det har vært bedre, for da hadde det også vært en situasjon hvor da bedriften, hvor det var bedrifter som eide eiendommene, de ville betale eiendomsskatten, og eierne av bedriften tenkte ikke å ta det ut og betale utbytteskatt i tillegg. Så det ble bare liggende mer i bedriften som da på en måte
betalte. Men eiendomsskatt, er gitt at så mange nordmenn eier sin egen bolig, så er eiendomsskatt veldig lite politisk aktuelt, kanskje?
Det er i hvert fall på egen bolig har det vært det. Og dette har vært tatt opp så lenge jeg har jobbet som økonom, så har dette vært et tema og ønsket fra økonomhold gjennom ulike faser fra 70-tallet og fremover, og det har ikke vært mulig å få til. Altså. Man har fiklet litt på det, slik at man har økt verdsettelsen i forbindelse med formuesskatten til 25% på egen bolig, men fortsatt er det veldig gunstig. Og vi hadde jo en sånn ordning hvor vi betalte skatt på inntekt av egen bolig, som var et fenomen som vi hadde, ja, det forsvant for 20 år siden, og som var sånn, som ble oppfattet som en irritasjonsskatt, men som egentlig var en økonomisk, samfunnsøkonomisk sett, en riktig skatt, selv om den var veldig lav. Fordi når du har fradrag for renteutgifter, så bør du også skatte av det som er inntekten din, og inntekten din er at du bor gratis. Og det bør du ha skatt av.
Så symmetri. Tror du det kommer en eiendomsskatt en dag?
Ja, altså det kan, jeg har fortsatt tro på at jeg kan gjøre det, men det må lages da som en pakke hvor man gjør grep.
Med inntektsskatten parallelt.
Inntektsskatten og formuesskatten, tror jeg, de som må gjøres parallelt, og så må det gjøres gradvis, slik at ikke folk kommer i en helt håpløs situasjon.
Da for å oppsummere, de 10% fattigste betaler litt over 20%, de 10% med høyest inntekt betaler litt over 40%, men bedriftseierne som betaler formuesskatt og som er på vei til Schweiz, de har grunn til å klage.
Ja, jeg vil si det, og da og kanskje mer, altså kanskje ikke de som reiser til Schweiz, fordi de er såpass store at de greier å tilpasse seg, men det er mer de med eier av små og mellomstore bedrifter som jeg synes, som jeg har sympati for nå, altså. Fordi de er ikke store nok til reise, og de er ikke og det kan være at de har startet opp og har brukt, satt hele formuen sin og pantsatt huset sitt og alt mulig rart og skrutt inn i driften, og så er det farlig det at de må bruke av den reserven de har i driften til å betale formuesskatt og utbytteskatt.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.